Bueno, y aunque este año las cosas no vayan como nos hubiese gustado a todos a estas alturas, sí podemos disfrutar algo de las fiestas de la Ascensión, aunque sea una cucharadita, ¿no? Ya sabes que algo muy tradicional aquí en Santiago es ver a los cabezudos y muchos desconocemos, y me voy a meter yo también en ese saco, pues la historia de estos personajes o lo que representan. Así que nos atiende toda una institución en esto de los cabezudos. Anxo Martins, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, usted interpreta o alcalde, ¿no? Que encabeza, digamos, a comitiva dos cabezudos.
Sí, fallé este año 40 años.
40 años, caramba. Bueno, ¿y qué más personaxes pues vemos bailar na agrupación dos cabezudos?
Pois a alcaldesa, o
Ajá.
corregidor, a Manola, os paxes, que son negros, que eran, vamos, típicos daquela época, eran negros tipo cubanos, non?
Eu non sei se custa moito manter o equilibrio, pois con semellantes cabezas.
Home, vamos a ver, non é fácil
Claro.
porque son moi grandes e molestan, claro, a bailar. Se non se bailara, pois non estarían tanto, pero a bailar ou saltar, pois claro, sempre se moven. E logo, sobre todo, o peor é que afogas dentro, non hai aire.
Xa. Bueno, sobre a historia destes personaxes, non sei se sabe o ano a que se remontan, cando comezaron a bailar polas rúas de Santiago.
Sí, en 1879.
Caramba,
Creou-se
século XIX.
a comparsa en 1879 para, bueno, para de alguna maneira rivalizar cos xigantes que eran do Cabido.
Ajá.
Entonces, pois, o concello decidiu hasta ese momento que se o que bailaban o que animaban un pouco as rúas eran os grupos de que como se citan, le digo como se citan, ¿no? De paisanos que bailaban polas rúas, pois a muñeira, a jota, bueno, os bailes populares, ¿no?
Tradicionais.
En algún intre, pois decidiron, como era xa unha moda europea naquel intre, pois crear a comparsa que sigue bailando bailes populares ou de moda.
E teño entendido, Anxo, que non que ao comezo non saían na Ascensión, senón no Apóstolo, non?
Sí, no Apóstolo, bueno, eso foi variable, porque no
Sí.
Apóstolo salíase sempre no Apóstolo, pero no Apóstolo, como tampouco salen os xigantes na Ascensión, ¿no?
Ajá.
Entonces salían máis días dos que salen. Eso foi variable, non? Debeu de ser, bueno, na ocasión o que máis interesara, porque a veces que salían 4 veces durante as festas do Apóstolo, outras veces, o tradicional, indudablemente, que é o encontro que fan cos xigantes, sempre foi a véspera, o 24, e o 25, o día do Apóstolo.
E dende cando saen na Ascensión, máis ou menos?
Joder, meterme nun compromiso, pois non me vou acordar, pero se pode facer xa perfectamente 30 anos ou así,
30
non
anos.
sei, e non teria que pensarlo con calma, porque, bueno, viví, non, pero eu, tampouco non
Pero
era.
o que sí sei é que vostede contribuiu a recuperar esta tradición nos anos 80, non? Porque
Sí,
houve aí como un baleiro, non?
un pequeno baleiro, non debe de ser moito tempo, porque eu cando marchei para Madrid ainda bailaban, pero isto coincidiu porque os últimos anos levábano os nenos da enclusa, en fin, éramos que encargados de bailar, entonces eles iban por todas as casas principais do pueblo, que lle daban unhas esmolas, non? Bueno, xuntaban os cartiños que para eles supoño que lle iría moi ben. Entonces, cando se pechou, digamos, o trasladou incluso de Santiago para Coruña, pois, claro, deixáronse de bailar. Bueno, ainda se bailaron un ano ou dous máis polo mesmo señor que os levaba no... que era o señor Allo, que os levaba ali na enclusa, porque ele era, creo que na enclusa, fora no seu tempo, claro. Ele sigue un dous ou tres anos máis con rapaces do pueblo, levándos. E depois, cando eu voltei a Madrid, pois xa non... Había outra comparsa, pero unha comparsa destas... Bueno, como un tal que lado estos
Sí.
Bunny, de estas cosas, figuras
Vaya.
americanas, esas cosas, pero que non bailaban, non era la tradicional, digamos.
Y entonces usted tuvo ese empeño en recuperar la tradición picheleira, ¿no?
Eu falei con Antonio López, que naquele intre era concellal, e entonces me pareceu ben a idea, entonces intentamos recuperar as cabezas antigas por programas antigos que había, por unhas fotos antiguas que había, fomos lá recuperando, e recuperamos os bailes tamén,
Non sei se mudaron algúns personaxes, evidentemente, pois pues, terán que, as cabezas terán que ser ás veces rehabilitadas, non? Pero os traxes, non sei,
sí, mira,
se mudou
eu
algo.
Explícoche. Nun entre as cabezas fixéronse un poquinho polo acordo da comparsa anterior, que non era tradicional. A comparsa anterior habíase comprado xa por catálogo en Zaragoza, feito en Zaragoza. E entonces o que pensamos era que era eso, pero bueno, después ao investigar, ao ir investigando, pues vimos que non, que había unha que era realmente tradicional nosa. Entonces xa algunhas cabezas empezaranse e as que non se empezaran pois xa se recuperaron das antigas. Ajá. Cando se foron estropeando as outras, foronse pouco a pouco recuperando sempre das antiguas, ¿no? Uh-huh. Hasta que ahora xa son todas bueno, recuperadas, que non sei se, home, todo fiel que se pudo, porque claro, non é o mismo unha foto que ter original diante, claro.
Anxo, non sei se son sempre as mesmas persoas as que bailan ou se hai algún tipo de preparación especial para ser cabezudo.
Bueno, sí, claro, a xente, xente que sepa bailar,
sí,
porque son bailes.
Claro.
Bueno, non é que sean con unha gran técnica, porque claro, non se pode tampouco dentro da cabeza, porque nin podes co peso, nin podes ca calor que eso despide.
Claro.
Pero si son, entonces os bailes máis antigos que nos conservamos por tradición oral, son os fuelles, a jota, a muñeira, e despois foronse incorporando ao longo da historia dos cabezudos, pois eso sempre foi tradicional así, pezas que estaban de moda no seu momento, así hai o quiquibal, hai o bayón, hai a cucaracha, pezas que foron moi populares no seu intre e que de alguma maneira parodiábanse cos cabezudos.
Bueno, non sei se me pode contar algunha anécdota de todos estes anos que vostede saiu cos cabezudos, saiu de alcalde desa comparsa, desa comitiva.
Tampouco vou nada excepcional, bueno, recordo unha anécdota dunha señora, unha turista, porque claro, eles tampouco entenden o que é a nosa tradición, e meten
claro.
No medio, e claro, é tanta xente. Entonces había unha señora, e entonces eu, pues, decíalle que se apartara, claro, decirlle desde dentro da cabeza que estás berrando, e la, mami, yo non oía, non me entendía, e entonces, pues, eu, pues, apartaba, entonces eu,
sí.
Pensei que se apartara, no realmente eu apartei, pero ele se volver a meter, eu desde dentro da cabeza nos temos unha visión moi pequena que pola boca, ¿no?
Claro.
Entonces empezou o baile, eu salín, bumba, tropecé con ela. Entonces a propia muller que é o chan, ¿no? E entonces como levaba unha mochila tan grande, era como un bicho de esos patexando cos más as pernas,
ay,
de todo mundo ríndose. Ela, claro, non era capaz de erguerse, pois a veces os nenos que os pais non se dan conta e os nenos métense debaixo, nos non vemos,
claro,
claro, eso sempre é un perigo,
claro.
Pero fora de eso, pois non, tampouco nos sucedeu así ninguna cosa moi especial.
Pois longa vida aos cabezudos, que
bueno.
Sigan bailando, por suposto. Anxo, de verdade, graciñas por esta conversa tan agradable, unha aperta.
Vale, gracias a usted.